Pirmo eiro valūtā sagatavoto budžeta projektu Saeimas deputātiem šodien lepni atrādīja premjers Valdis Dombrovskis no vienotības.
Šis budžeta projekts ir izaugsmes un attīstības budžets, jo tas paredz gan nodokļu samazināšanu, gan ieguldījumu valsts konkurētspējai būtiskās jomās, gan finansējumu Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 gadiem prioritātēm un jaunā perioda Eiropas Savienības fondu apgūves uzsākšanai. Aicinu Saeimu atbalstīt 2014. Gada valsts budžetu.
Citi koalīcijas partneri gan atgādināja, ka budžeta vienošanās panāktas ar lielām grūtībām. Turpina Saeimas tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš no Reformu partijas.
Laikā, kad iedzīvotāji uzņēmē un pašvaldības augst pēc stabilitātes, pēc iespējas ilgtermiņā plānot savus ienākumus, ieguldījumus un tēriņus, mēs tērējam faktiski laiku, lai sabiedrība izklēdētu ar ultimātiem skaļām diskusijām. Tāpēc es aicinu vismaz budžeta balsošanas procesu veidot profesionāli un konstruktīvi, lai iedzīvotāji uzņēmēji un pašvaldības pēc iespējas ātrāk uzzinātu, ko konkrēti viņiem sagaidīt gan nodokļu jautājumos, gan sociālās palīdzības jautājumos nākamgad.
Kritiski noskaņota bija arī opozīcija. Zaļo un Zemnieku savienības deputāte Dana Reizniece Ozola skaidroja, ka frakcija atbalstīja budžeta nodošanu komisijām, jo parlamenta debates esot īstā vieta, lai vērtētu valdības darbu.
Valdība ir parādījusi, ka tā nespēja sagatavot kvalitatīvu budžetu bez Starptautiskā valūtas fonda vai citu uzraugu norādēm. Premjers saka, ka budžets ir unikāls, bet patiesi unikāls budžets ir tikai tādā ziņā, ka tas nākamajam gadam tiek sagatavots eiro. Šis budžets joprojām ir bez mērķa, bez strateģiskām prioritātēm. Nu nav tas attīstības budžets. Valdība mums ir atnesusi budžetu bez redzējuma, kā attīstīt Latvijas reģionus, kā radīt darba vietas, kā salabot grūstošos autoceļus, kā novērst rūpniecības sabrukumu un elektrības cenu celšanos.
Tikmēr saskaņas centrs solīja balsot pret budžetu, jo tajā netiekot domāts par cilvēkiem. Turpina šīs frakcijas deputāts Aleksandrs Sakovskis.
Vakar es saņēmu paskastītē tādu avīzi, tavs budžets. Tāda avīzīte, kur bija aprakstīta visa nākamā 14. Gada budžeta nianses, kas tika finansēta no partijas vienotības kases, tā es sapratu. Tie visi pieaugumi, kas tika atspoguļoti budžetā, gan algām, gan pabalstiem un citi, tas ir manā skatījumā vairāk kosmētika, nekā kaut kas tāds reāls panākums, jo nākamgad ar eiro ieviešanu tik un tā būs cenu kāpums, un tie visi labumi un pieaugumi pie algām to visu noēdīs.
Opozīcijai atbildi parādā nepalika finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības.
Kā tas viss fons te izskatās brīžiem, es klausoties ceļš opozīcijas runātājs, nespratu, es esmu budžetu sarunās vai kaut kādā, teiksim, nezinu, teātrī vai šovā. Pirms saskaņas centra redzējuma uz dzīvi, uz tālāko Latvijas attīstību, ja saskaņas centrs tiktu beidzot pie varas, kā tad viss pavērstos. Nu, pilnīgi skaidrs, kā tas pavērstos. Nu, iepriekš jau tika teikts, jums interesē liels budžeta deficīts. Nu, lai sasniegtu jūsu dāvanas sabiedrībai, ir vajadzīgs ļoti daudz smago mašīnu piekrauts ar eiro banknotēm. Kur jūs viņus dabūsiet, es nezinu, ja, bet no acīm redzot, diez vai Latvijas banka jums to dos, jums jāmeklē citi kanāli. Un principā šeit jums vajadzēs sēdēt nevis tā kā jūs tagad sēžat drūmās, drānās, bet sarkanos salaveču kostīmos ar cepurēm, jo tas ir Ziemassvētku dāvanas.
Galu galā par budžetu pirmajā lasījumā nobalsoja 65 deputāti, bet pret bija 27. Pēc balsojuma premjers pauda gandarījumu, ka politiskās konsultācijas bijušas veiksmīgas, jo budžetu atbalstīja gan visa koalīcija, gan daļa opozīcijas. Par atbalstu zaļzemnieki gribēs piedāvāt savus priekšlikumus vairākās jomās. Tomēr būtiskas izmaiņas budžeta otrajā lasījumā Dombrovskis neprognozē.
Nu, jo kurā gadījumā tās politiskās vienošanās mēs esam panākuši, un es uzskatu, ka pie tām pamatā arī ir jāpieturās, nu, ne, visiem koalīcijas partneriem dažādi aspekti šajās politiskajās vienošanās ir nu, patīkami, bet tomēr mēs kopīgi par tiem esam vienojušies, nu, tad pie tāciem redzot būs jāpieturās. Es pieļauju, ka ir kaut kādas iespējas diskutēt, piemēram, par jautājumiem šajā pašā demogrāfijas paketē, īpaši par jautājumu par izvēles tiesībām vecākiem, tātad saņemt māmiņu algas pēc esošās sistēmas, tātad ar esošo arī ienākumu aizvietojumu līmeni, vai arī pāriet uz jauno sistēmu, tātad saņemt šīs māmiņu algas nevis gada, bet pēc otra, bet ar attiecīgi zemāk ienākumu aizvietojumu līmeni.
Koalīcija šodien konceptuāli atbalstīja arī imigrācijas likuma grozījumos iekļauto jauno regulējumu termiņu uzturēšanās atļaujām par nekustamajiem īpašumiem. Prasība ieviest kvotas šāda veida atļauju pieteikumiem Nacionālā apvienība bija izvirzījusi kā nosacījumu, lai balsotu par budžetu. Galīgais balsojums par imigrācijas likumu paredzēts oktobra pēdējā dienā. Taču nekustamo īpašumu attīstītāji jau tagad publiski lūdz valsts prezidentam to neizsludināt. Ivo Leitāns, Latvijas radio.